Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Drošinātājs 114. epizode ir klāt, esiet sveicināti klausītāji, esiet sveicināts Rihard. Šodien gan par geimeriem karā, gan par galvenokārt par dzīvnieku labējiem Harkivā.
Jā, sveiks divi, sveiki klausītāji. Šoreiz runāsim par Borislavu. Bet tu zini, kāds dzīvnieks tas varētu būt, lai gan tādu vārdu jau var dot jau laikam jebkuram dzīvniekam. Es tev došu mājiem.
Borislavs Bebrs.
Borislavs Bebrs, jā. Nē, tas īsti nebūs bebra, šoreiz mēs par bebriem nerunāsim. Mēs runāsim par Borislavu un citiem viņa brāļiem un māsām, radiniekiem, kuri iespējams līdzinās arī varbūt sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Borislavs konkrēti līdzinās Borisam Johnsonam, tādēļ arī viņam šāds vārds tika dots. Un šādu vārdu deva Olha Tolstaja, ar kuru mēs šodien sarunāsimies. Viņa ir meitene no Harkivas un kopā ar ģimeni palīdz tur Harkivā esošajiem pamestajiem dzīvniekiem. Tā kā būs saruna par to, kā tad viņai sokā šajā ziņā, kāpēc viņa to vispār dara un tā tālāk. Un par to mēs parunāsim sīkāk.
Kā vienmēr drošinātājā mēģinam jums parādīt dažādus skatījumus uz karu, uz notiekošo karā, kā dzīve apstājas vai turpinās šajā gadījumā patiesībā ne pirmā reize drošinātājā, kad runājam par palīdzēšanu dzīvniekiem. Tā kā droši, ja zināt kādu, kas ir dzīvnieku aizstāvis, dzīvnieku mīlis, nosūtiet viņam šo epizodi, būs ko dzirdēt. Bet vispirms, kā parasti, pirmās minūtes 15-20 veltīsim tam, lai Kristīna Bērziņa mūsu eksperti sākot jau no pirmās epizodes mums izskaidrotu tos notikumus, kas parādās gan ziņu pirmajās lapās, gan arī tādus, kas aprakti kaut kur dziļāk un mūsuprāt ir velti aizmirsti vai izstumti no uzmanības starmešiem. Tā arī šajā reizē, protams, runāsim par to, ka Latvija nolēmusi iet uz 5% no iekšzemes koprodukta drošības jomai. Tad parunāsim arī par Polijas, Francijas jaunu un ļoti svarīgu līgumu un kādēļ to nedrīkst palaist garām. Un, protams, mēs iznākam ceturtdienā. Ceturtdiena ir tā diena, kad kaut kur Turcijā varbūt tiksies, varbūt netiksies prezidents Zelenskis, prezidents Trumps, Putins. Notiek šaha spēles visaugstākajā mērā. Kādas ir šīs šaha spēles likmes un manevri par to arī ar Kristīnu? Un būs mums arī viens bonus jautājums, kas varētu interesēt visu mūsu kristīgo auditoriju. Pietikstamies tāķus, laiks sarunai. Sarunai ar Kristīnu Bērziņu, drošības politikas pētnieci, Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāju Vašingtonā. Klausāmies! Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Sāksim ar ziņām no Latvijas. Proti, šajā nedēļā valdība aizslēgtām durvīm vienojusies, sākot no nākamā gada, virzīties uz aizsardzības un drošības izdevumu budžetu 5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Vai šis lēmums pieņemts domājot par mūsu pašu drošību vai domājot par ASV prezidenta prasībām?
Abi jautājumi īstenībā ir viens jautājums. Amerikas prasības ir arī NATO līguma prasības, un tas ir, ka valstis ir spējīgas sevi pasargāt. Un ja pašas ir spējīgas, tad var paļauties un uzaicināt citus palīgā. Un tāpēc Latvijas ceļš uz tiem 5% ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai pierādītu to, ka Latvija uztver savu aizsardzību, savu neatkarību ar nopietni. Latvijai ir svarīgi neatpalikt no pārējām Baltijas valstīm, kuras arī šo ceļu jau ir paziņojušas, un no Polijas, kura kā lielākā austrumfranga lielvalsts arī ir šajā 5% klubā iestājusies ar to ceļu, ka jau ātrāk tiks līdz tiem 5%. Tāpēc tas ir nepieciešami no pašmāju interesēm, no aizsardzības viedokļa, ļoti svarīgi pirms Hāgas samita, nākamā NATO samita, kurš notiks Jāņos Hāgā, pierādīt Trumpa administrācijai, ka Latvija tiešām ir perfekta sabiedrotā un ka Latvija ir gatava ieguldīt savā aizsardzībā. Un svarīgi arī, ja salīdzinājumā ar kaimiņiem, nebūtu tai valstī, kura nevarēja saņemties un izdomāt, kā nokļūt līdz 5%. Visnotaļ tas bija nepieciešami Latvijai. Ar to Latvija nopelnīs atzinību, atbalstu un arī konkrētus labumus savai tālākai aizsardzībai.
Protams, mēs negribam dot iemeslus, kādēļ Trumps varētu pateikt, nē, Latvija, kāpēc lai mēs jūs aizsargātu?
Svarīgi, lai, kad Trumps domā par Latviju, par Baltiju, viņš atcerās, aha, tie bija tie labie. Tās bija tās valstis, kuras visu dara pareizi, kuras saprot, ka ir svarīgi pierādīt, ka var sevi aizstāvēt, ka var ieguldīt savā aizsardzībā, un mums ar viņiem nav strīdu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir Trumpa līmenī un Eiropas līmenī. Kā var būt, ka austrumu flangs, kurš jūtās apdraudēts, neiegulda? Viena lieta ir Beļģija, bet cita lieta ir austrumu flangs, tur, kur bīstamība ir vislielākā. Un, lai sasparotu pārējos Eiropas sabiedrotos darīt vairāk, protams, pašiem ir jādara ļoti daudz, jo Eiropas līmenī šīs sarunas ir tikpat nozīmīgas vai pat nozīmīgākas, praktiskākas nekā transatlantiskā līmenī. Tāpēc tiešām svarīgs lēmums Latvijā.
Tagad pie vienas ziņas, kas patiesībā es skatījos Latvijas medijos īpaši nekur neatradu, varbūt vienkārši netur skatījos, bet Polija un Francija noslēgusi jaunu vienošanos, kas paredz apusēju sadarbību daudzās un dažādās sfērās, bet īpaši uzsvars tiek likts uz apusēju militāro atbalstu valstu apdraudējumu gadījumā. Sauc to par Nancy līgumu un... Nu, vismaz abās šajās valstīs tas tiek vērtēts kā ļoti nozīmīgs līgums. Kāpēc tev šķiet, ka mums būtu par to jārunā šobrīd? Un vai mēs redzam uzreiz kādas sekas Ukrainas kontekstā?
Francijas un Polijas sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc ka šīs abas ir divas ļoti ambiciozas Eiropas Savienības un NATO valstis. Kuras ir tās valstis Eiropā, kuras tiešām ir... skaitliski lielas ar labām ekonomikām, kuras uztver jautājumu par Eiropas tālāko drošību arī ar lielām ambīcijām un ļoti nopietni.
Un šeit un spēcīgiem
Francija
bruņotajiem spēkiem.
Un milzīgi spēcīgiem bruņotajiem spēkiem. Francija un Polija. Vācija tagad arī ar jauno valdību ir sasparojusies, bet Vācija nekad šis nav bijis stiprākais jautājums. Bet Polija vēlās redzēt stipru Eiropas līmeņa aizsardzības politiku. Francija to ļoti vēlās, un Makrona kritika pret NATO par smadzeņu nāves iestāšanos, tas bija pirms lielā iebrukuma Ukrainā. Šie jautājumi ir jau motivējuši pārmaiņas Eiropas aizsardzības politikā. Tas, ka tagad politika gan Polijā, gan Francijā atļauja abām šīm lielvalstīm noslēgt stipru divpusēju līgumu, kas neaizvieto NATO, bet pierāda to, ka šīs valstis var sadarboties dziļāk un spēcīgāk, un zem šī visa ir tāds jautājums par arī iespējamu tālāku kodolieroču dalīšanu, par to, kādā lielā strateģiskā līmenī šīs lielvalstis varētu sadarboties arī kādreiz nākotnē. Tas parāda to, ka ir divi lieli Eiropas aizsardzības spēki. Latvijai tas ir svarīgi, tāpēc, ka Polija nav tālu, un Ukrainai tas ir svarīgi, tāpēc, ka ar Polijas un Francijas atbalstu arī Ukrainai ir lielāks labums. Un svarīgi ir, ka pēc šī līguma, kas notika viz augsta līmeņa vizīte Ukrainā, un ka lielās Eiropas lielvalstis, kā skaitā Polija, nopietni uztver Ukrainas drošības jautājumu un atbalstu Ukrainai.
Jā, un te mēs nonākam pie trešā jautājuma, kas patiesībā ietilpina daudz un dažādas jautājumus. Viens mēs redzējām, tātad Eiropas līderi, tā skaitā Francijas un Polijas līderi bija Kīvā, kamēr Putins skatījās savu parādi sarkanajā laukumā kopā ar dažādu autoritīvu valstu līderiem, bet tai skaitā arī diviem Eiropas Savienības un NATO valstu vadītājiem, tātad Slovākijas un Ungārijas līderi tur bija, tas bija viens. Tālāk Putins teica, jā, mums vajadzētu tieši sarunas ar Zelenski, aci uz aci, tiekamies 15. Datumā, 15. Maijā Turcijā, uz ko Zelenskis teica, labi, es tur būšu, ceru, ka tu arī būsi. pēc kā Krievija uzreiz deva atpakaļ gaitu un teica, ne, vispār šitais viss ir politiskais teātris, ko te Ukraina mēģina darīt un tā. Man jautājums ir, ja mēs skatāmies, tiksies vai netiksies, to mēs šobrīd ieraksta brīdī nezinām, bet man jautājums vairāk par šo te lielo šaha spēli, es to tās mēģināšu nosaukt un tomēr man var piekrist vai nepiekrist, kurā gan Ukraina, gan tās Eiropas sabiedrotie mēģina izspēlēt dažādus scenārijus, lai parādītu Vašingtonai, ka Kremlis, ka Putins pretēji saviem vārdiem nav gatavs jau kādam mieram šobrīd. Vai tu arī to tā redzi?
Ir ļoti sarežģīta šaha spēle, kurā Eiropa un Ukraina grib pierādīt savu gatavību nonākt pie pamiera sarunām, ieviest mieru un ilgtspējīgu mieru Ukrainā un citas puses, kuras to nevēlās. Ātrums, protams, ir ārkārtīgi svarīgs Amerikā, un izskatās, ka Ukraina un Eiropa grib ātrāk tikt pie tā sarungalda, tas, protams, tad ir Ukrainas un Eiropas interesēs. Un tāpēc, ka prezidents Trumps šajā nedēļā viesojās tuvos austrumos, ļoti izdevīgi un iespējami būtu vēl pievienot prezidentu Trumpu šīm sarunām. Bet no kurienes nāk tas vienmēr jā un vēl vairāk un vēl ātrāk un ka tiešām kaut ko ir jāmaina, šī gadījumā tā ir Eiropa, kura cenšas piespiest Krieviju rīkoties ātrāk un nonākt pie pamiera stāvokļa. Bet kas notiek Krievijas pusē, tā izskatās kā kārtējā stiepšana gumiju garumā. Un tā jau arī Eiropas amatpersonas, piemēram, Kaja Kallasa, ir arī teikusi, ka izskatās, ka tas ir vēl viens process, kā pagarināt šīs sarunas, nevis nonākt pie pamiera vai pie kara beigām.
Kristīne, man ir jautājums, redz, šajā okeāna pusē tas tā kā nav liels jaunums, par to runāts tiešām ir gana ilgi. Tas lielais jautājums ir, kad to pamanīs vai beidzot nepagriezīs acis uz otru pusi Baltā nama saimnieks. Vai šī nedēļa varētu būt tā, kad viņam tās acis atverās?
Nu, ja viņš personīgi uzrunā Krieviju un saka, nu, satiekamies Turcijā, mēs varam beigās visu izrunāt un miers jau tulīt būs rokās, un ja viņu pasūta tālāk, nu, tas savā ziņā ir apvainojums. To, protams, Baltajā namā ievērotu. Jautājums ir, kas notiek tālāk. Un tur nu atbilžu nav. Ko nozīmē, ja Amerika pasaka, Amerika atkāpjās no šī jautājuma vai no miera sarunām? Jo jau ir izteikts vairākas reizes, kad nu, Amerikai vienkārši arī pietiks vienā brīdī. Un ja Putins nepiekrīt, un tad, vai Amerikai pietiek? Vai tas nozīmē, ka Trumps vairāk necenšās organizēt miera sarunas, ka Vitkovs un Kelloggs vairāk nelidināsies uz Krieviju un uz Ukrainu, bet ka Amerika paņem savu uzmanību un to pagriezīs vairāk uz Klusā okeāna pusi, uz Dienvidameriku? Vai tas nozīmē, ka Amerika iespējams iepauzētu militāro atbalstu, jo ja pietiek, vai tas nozīmē, ka Amerika nepiedalās nekā, nepalīdz, vai pietiek nozīmē, ka citiem būs uzdots nonākt tagad līdz pamiera stāvoklim. Un tāpēc, cik nozīmīga būs šī nedēļa, un cik nozīmīgs jautājums par to, vai tad beigās Trumpam apriepsies tas, kas te notiek, to mēs tikai ar laiku zināsim. Tāpēc, ka tas īsti arī nav Ukrainas interesēs, ka Trumpam apniks Ukrainas jautājums. Un tas nav Ukrainas interesēs, ja Trumps uztver Ukrainas jautājumu par tādu, kuru nevar neviens atrisināt. Un tāpēc, protams, ļoti pozitīvi jāuzvedās Ukrainai un Eiropai, bet tāds, nu, dažādas risks pakāpes arī šeit pastāv tam, kas varētu arī tālāk notikt.
Manā skatījumā tur tā spēle izskatās pavisam skaidri. Ukrainai ir nepieciešams, lai Trumpam piegriežās, ka Krievija viņu nerespektē vai neieklausās viņā. Un tad jau tā var, nevis tad Trumps vienkārši pagrieztos un pārmestos uz Ķīnu pilnībā, piemēram, bet uzmestu lūpu par to, ka redz, kā Putins pret viņu izturās.
Tas ir pamatīgs risks.
Kādā veidā?
Vai Trumps uzmet lūpu Krievijai? Vai Trumps uzmet lūpu visam Ukrainas Krievijas jautājumam, vai Trumps tad uzmet lūpu Ukrainai, tāpēc, ka viņam vienkārši pietiek, ka viņu neuzklausa Krievija. Ja viņām miera sarunas ir neveiksme, vai labāk griezties pie citiem jautājumiem un aizmirst, ka tāda Ukrainas problēma vispār pastāv, nevis, ka ar uzmestu lūpu Ukrainai pēkšņi parādās jauni ceļi uz uzvaru. Tur tiešām būs ļoti uzmanīgi diplomātiem jārīkojās, tāpēc, ka Trumpam ir daudz problēmas priekšā un daudzi pasaules stūri, kuriem pievērst uzmanību. Un Ukrainai ir nepieciešama Amerikas uzmanība un atbalsts. Un tas nozīmē, ka ir jāizskatās arī, ka šis Ukrainas jautājums varētu tikt atrisināts. Tas nevar palikt par bezcerīgu jautājumu.
Noslēgumā pavisam īss bonus jautājums. Klau, izrādās jaunais pāvests, pirmais amerikāns pāvesta krēslā, ar saviem pirmajiem jau izteikumiem ir izrādās ļoti labvēlīgi noskaņots Ukrainai. Viņš ir nosodījis Krievijas imperialistisko iebrukumu Ukrainā, un tāpat tiek ziņots, ka Ukraina varētu būt viena no pirmajām valstīm, ko viņš apmeklēs jau kā pāvests savā jaunajā amatā. Tam ir jau kāda politiska nozīme?
Ārkārtīgi nozīmīga ir pāvesta politika. Pāvests ir morāls, ticības balss. Ukraina arī ir lielā mērā katoļu ticīga valsts, bet arī svarīgi ir šī jaunā pāvesta nostāja, tāpēc, ka pāvests Francisks ļoti atklāti bija izteicies pret Krievijas uzbrukumu, atbalstījis Ukrainu, un ir jauns pāvests no Amerikas, kurš ļoti atbalsta Ukrainu, un tas parāda morālu, līderību, vadību no amerikāņu balss un ļoti turpina to tradīciju, kur sāka iepriekšējais pāvests. Un viņa balss bija nozīmīga un uzklausīta, īpaši ņemot vērā, ka Amerikas viceprezidents arī ir katoļticīgs. Un ir jācer, ka šī stiprā nostāja nāks arī Ukrainai pa labu diplomātiskajā ceļā.
Paldies tev, Kristīne, par skaidrojumiem arī šajā nedēļā. Tad jau sadzirdēšanos nākamnedēļ.
Līdz nākamajai nedēļai.
Paldies, Dīvu, paldies, kā vienmēr, arī Kristīnei Bērziņai par analīzi. Nu, jūsu pēdējais bonusa jautājums jā, par jauno pāvestu. Es domāju, daudz ir runāts gan par to, kādi viņam ir uzskati dažādos jautājumos. Protams, tagad tiek analizēts, kur un kādas pārmaiņas tad varētu sekot. Nu, manā varbūt konkrētī burbulī bija daudz tādu jautājumu, kas arī radās man uzreiz jau pirmajās stundās pēc tam, kad kļuva. Zināms, kas tad būs jaunais pāvests, kāpēc mums viņu jādēvē par Leonu, nevis Leo, par to laikam daudz bija sašutuši un daudziem joprojām īsti nav skaidrs, kāpēc tad nevar būt tik vienkārši tāpat kā angļu valodā, tāpat mēs viņu nevaram dēvēt arī latviešu valodā, nu vēl jau vairāk es laikam biju sašuts tādēļ, ka manu kaķi sauc Leo, un tad ja es varētu saukt savu kaķi arī par Leo pāvestu, tāpēc, nu jā, esmu nedaudz bēdīgs, bet esmu priecīgs par to, ka ir jauns pāvests.
Tu esi šodien kaķa tēmā līdz ceļiem, bet pirms mēs ķeramies klāt pie kaķiem, suņiem un citu dzīvību glābšanas Harkivā, Ukrainā, gribēju pievērst uzmanību uz kādu interesantu britu laikrakstu Independent vēstīto par kādu novērojumu. Proti pēdējos mēnešos piedzīvots jauns ārzemnieku pieplūdumu vilnis Ukrainas bruņotajos spēkos, un konkrēti šajā gadījumā runa ir par ārzemniekiem, kuri ir sabraukuši netālu no Doņeckas, un tur ir izveidots speciāls 3 nedēļu apmācības kurs, nu vai tāds filtrēšanas kurs, lai saprastu, kas te tādi pa cilvēkiem sabraukuši. Un tā bijusi 25. desant brigādes iniciatīva, kas šī brigāde šobrīd aizsargā Pakrovsku, un vienu brīdi viņi sapratuši, ka ir jāorganizē šādas apmācības, jo pieteikumu skaits no ārzemēm ir pēkšņi pēdējos mēnešos strauji pieaudzis, kāda tur varētu būt loģika apakšā. Nu, tiek izteikts minējums, ka tas varētu būt saistīts ar ASV palīdzības mazināšanos pēdējos mēnešos kopš Baltijā namā valda prezidents Trumps. Līdz ar to ir aktīvi cilvēki, kuri redzot savas valsts nevēlēšanos vai, nu, teiksim tā, Amerikas nevēlēšanos, dodas uz Ukrainu, lai darītu, ko var saviem spēkiem. Interesanta ir detaļa, ka ļoti liels īpatsvars šo jaunatbraukušo ārzemnieku esot, nu, tiešām ļoti jauni cilvēki. Ja mēs zinām, ka mēs par Ukrainas armiju runājam kā par tēvu armiju, tad vidējais vecums, tā lielākais īpatsvars ir vecumziņā no, tur, no 30 līdz 45 gadiem apmēram, tad šajā gadījumā šie tie ārzemnieki pārsvarā ir jauni puiši. Ne visi tiek pieņemti, patiesībā tas atsijāšanas procents ir visai liels, atteikts tiek apmēram tur no 30 līdz 50% atbraukušo, jo ir nemazums tādu, kur ir, nu, teiksim tā, kartūristi vai arī dzīvo kaut kādā iedomu fantāziju pasaulē, kam ar reālo pasauli nav īpaša saikne. Un te ir pavisam viena interesanta detaļa, kas ir jāizceļ. Kā jau minēju, atbraukušie ir gani jauni čaļi, un šobrīd, kad Ukrainas frontē visnozīmīgāko vietu ieņem visdažādāko dronu spējas, tad izrādās, ka šie te no rietumiem atbraukušie jaunekļi patiesībā, ja iziet šim te vispirms 3 nedēļu, pēc tam 6 nedēļu pamata apmācības kursam, tad visbiežāk kļūst tieši par dronu pilotiem, jo uzrāda, salīdzinājumā ar Ukrainas vienaudžiem, daudz lielākas spējas jau no pirmās dienas dronu vadīšanā, jo vienkārši šiem rietumniekiem esot krietni lielāka gameru pieredze. Un tur ir gan tādi, kas ir tiešām bijuši ļoti aizrautīgi videospēļu spēlētāji, gan arī tādi, kur ir piedalījušies FPV drona sacensībās Amerikā, Lielbritānijā un tam līdzīgi. Un jā, pilnīgi negaidīts pavērsiens, teiksim tā, laikā, kad mēs jau esam pieraduši pie ziņām par to, kā nekas īpaši liels frontē nemainās un ka ir tāds sasalums noticis un cilvēku trūkums un tehnikas trūkums, tad lūk šāda te pozitīva ziņa. Un tad, kad es tev stāstīju pirms ierakstu, Rihard, tu atgādināji, ka arī Azoteči nu pat ir izveidojuši ārzemnieku bataljonu vai kādu vienību īpašu.
Jā, salīdzinoši nesen uzdūros ziņām par to, ka Azov brigāde ir izveidojusi starptautisku bataljonu un mērķis, kā to ir skaidrojis arī šī te bataljona jaunais komandieris, tad izveidojot šo bataljonu, mērķis ir, lai tas kļūst ne tikai par tādu dabīgu, efektīvu pašā Azov sastāvdaļu, bet arī, protams, par vērtīgu un arī cieši integrētu daļu kopumā no Ukrainas aizsardzības spēkiem, un šī bataljona izveida arī esot tāds loģisks solis Azov attīstībā, skaidrs, ka armija kopumā attīstās, arī Azov attīstās kara gaitā, un Azov vēlas savu pieredzi paplašināt ārpus jau esošajām robežām. Un starptautiskajā bataljonā esot pārstāvētas personas no desmitiem valstu, no dažādiem kontinentiem, cilvēki tur runā dažādās valodās, pārstāv arī nav noslēpums dažādus uzskatus, tomēr, kā tiek norādīts, tad viņus vienojot kopīgs mērķis, un tas ir vēlme aizstāvēt brīvību un stāties pretī ļaunuma asī, kas apdraud ne tikai Ukrainu, bet visu brīvo pasauli. Un parasti, ja prasa kādam no tiem, kas tad pievienojas arī bataljonam, kāpēc tad esi nolēmis cīnīties par Ukrainu, visbiežāk atbilda ir tāpēc, ka tā vienkārši ir pareizi darīt.
Kas interesanti, manas pieminētajā rakstā tika citēts šo 3 nedēļu apmācību kursu vadītājs Brets ar 20 gadu pieredzi ASV 82. Gaisa desanta vienībā, kurš šiem te potenciālajiem Ukrainas armijas karavīriem uzsver sekojošo. Jūsu uzdevums nav mirt par Ukrainu, bet gan pretiniekam likt mirt par Krieviju. Tālāk, tāda uzstādība. Bet nu laiks ir doties tālāk un dodamies mēs jau pie lielās intervijas un šobrīd pat Rihards Plūme, kurš sarunājās ar mūsu šīs nedēļas viešņu, pavisam īsi ieskicēs, par ko tad bija saruna un ar ko.
Jā, ar Olhu Tolstaju, meiteni no Harkivas, kā jau minēja sākumā, un jā, viņi dzīvo kopā ar ģimeni Harkivā, un tur, sākoties karam, nu, daudz cilvēki ir aizbēguši arī prom, un nu, ne visi ir paņēmuši līdz dzīvniekus, daudz pamestu dzīvnieku, arī, protams, to, kas pirms tam jau uzturējās uz ielām, Un, nu, tad, protams, ka ir cilvēki, kas arī cenšas par viņiem parūpēties, un Alka ir viens no tiem kopā ar savu ģimeni, un gan baro dzīvniekus, gan arī rūpējas par šo dzīvnieku veselību, tāpat arī mēģina atrast kaķiem jaunas mājas, un, protams, tas viss prasa daudz spēka, arī daudz līdzekļu, tur, ja nemaldos aptuveni šogad laikā, vairāk kā 5000 eiro mūsu naudā, tā teikt, ir pārveidojot ir iztērēts dažādām lietām saistībā ar šo un arī aptuveni 30 četrkājainajiem, spalvainajiem, pūkainajiem draugiem ir atrastas jaunas mājas. Nu, visu laiku no savas dzīves, no savas ikdienas Olha ar to nenodarbojas, bet visu brīvo laiku būtībā viņa velta šīm rūpēm par dzīvniekiem. Nu, tad sarunājāmies par to gan kā viņa to dara, gan kādēļ to dara, gan cik tas ir dažādu iemeslu dēļ arī grūti kopumā par to, cik daudz cilvēku un kādēļ nodarbojas ar šādām lietām un kādēļ tas ir svarīgi palīdzēt ne tikai armijai, bet arī rūpēties par vēl citām lietām. Interviju šoreiz ukraiņu valodā un, protams, to var klausīties ordināla valodā, arī tepat kaut kur blakus šai epizodē, bet te tulīt pat dzirdēsiet to ar tulkojumu latviešu valodā. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs.
Jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kurš kara laikā Ukrainā palīdz dzīvniekiem, un runa ir par kaķiem. Es pieņemu, ka jūs palīdzat kaķiem, jo mīla dzīvniekus, vai ne?
Protams, es mīlu dzīvniekus. Vispār es nesaprotu, kā var nemīlēt dzīvniekus, tas man ir kaut kas nesaprotams. Principā, cik vien sevi atceros, mums pagalmā ir bijuši kaķi. Un, protams, mēs viņus barojām katru dienu un vienmēr centāmies kopā ar ģimeni atbalstīt kādas labdarības inicitīvas, brīvprātīgo organizācijas, patvērsmes. Bet, kad karš ienāca mūsu mājās, notika tā, ka, diemžēl, kad cilvēki pameta mūsu rajonu, kad krievi tuvojās pilsētai, viņi bija ļoti netālu, burtiski, dažus kilometrus no mūsu apgabala, un dzīvnieki bija pamesti. Un daudzas mājas tika iznīcinātas, ļoti lielam skaitam cilvēku bija jāpamet šī teritorija, jo jau no pirmās dienas, no 24. februāra, krievi bombardēja mūsu teritoriju, iznīcināja mājas. Cilvēku dzīvības bija briesmās, tāpēc daudzi aizbrauca, un, diemžēl, ne visi paņēma līdzi savu dzīvnieku. Daudzi vienkārši pameta gan kaķus, gan suņus, un es pat atceros, kā mums bija jādodas mājas pagrabā patvērtnē, jo nebija kā tagad, kad paziņo, ka ir noticis gaisa uzlidojums, trauksme bija ieslēgta visu diennakti, un, kad mēs izgājām no pagraba, kādā vietā pa ielu skrēja suns, vēl kaut kur sēdēja kaķis, un viss šis milzīgais skaits dzīvnieku diemžēl palika šajā ellē. Viņi bija vieni paši karā, un cilvēki aizgāja. Un mana ģimene un es pirmās divas nedēļas bijām patvērtnē, un tad, kad apšaude skāra pretējo māju, mēs tajā pašā brīdī bijām mājās, un tad mēs sapratām, ka dzīvoklī ielido raķete. Tāpēc dažām sekundēm aizdegās un viss deg, un nav pat iespējas paņemt dokumentus un izskriet. Tur palikt bija vienkārši bīstami. Tā nu mēs savācām savus kaķus, mums tādu ir trīs, un sapakojām minimāli nepieciešamās mantas un devāmies prom. Un dažus mēnešus vēlāk nomira mana vecmāmiņa. Viņa mājās atstāja daudz ziedu un puķu podu, un mēs turpinājām atgriezties vismaz, lai aplaistītu šos puķu podus. 1. aprīlī manas vecmāmiņas dzīvoklis nodega trāpījuma dēļ, un tad kādu dienu, kad mēs atgriezāmies, lai paņemtu savas mantas, un es nolēmu doties apskatīt, kas no šā dzīvokļa vispār ir palicis pāri. Un apkārtnē es redzēju tik milzīgu skaitu pamestu dzīvnieku. Es biju vienkārši šokēta, jo nekad nebiju domājusi, ka kāds varētu vienkārši tāpat, zinot, cik tas ir biedējoši un bīstami, izmest savu dzīvnieku, kurš nekad nav dzīvojis uz ielas ārā. Es biju vienkārši šokēta. Atnākot mājās ar šīm emocijām, es teicu, mammu, esmu šokā, ir tik daudz kaķu un suņu, Atnāksim nākamreiz un atnesīsim viņiem ēdienu. Apbraukāsim apkārtni, pabarosim viņus. Un to mēs arī izdarījām. Mamma izvārīja 12 litrus putras. Mēs paņēmām šo putru, ēdienu, ūdeni, šķīvjus un apstaigājām visu apkārtni. Precīzu dzīvnieku skaitu neatceros. Protams, mēs neskaitījām. Nodegušas mājas, dzīvnieki tuvumā joprojām dārda artilērija, dzirdami sprādzieni un pastāvīgas briesmas no raķetēm. Un tu ej ar šo ēdienu, tu sauc kaķus, tie izskrien no visām pusēm. Un, protams, tagad man šķiet, ka to bija diezgan daudz, kaut kur vairāk nekā 100 dzīvnieku. Un tie ir tikai kaķi un suņi, bet uz ielām dzīvoja un joprojām dzīvo daudz dzīvnieku, ne tikai mūsu rajonā un Harkivā. Un pateicoties brīvprātīgo darbam, ar kopīgiem spēkiem mums izdodas palīdzēt šiem dzīvniekiem. Ne tikai nodrošinot viņiem vismaz kaut kādu barību un regulāri ūdeni, bet arī atrodot viņiem jaunas mājas.
Novi živjoti v Harkive šās, ne?
Bet jūs joprojām dzīvojat Harkivā, vai ne?
Tak, ja živu v Harkive v doma na pivnišņu Saltivci.
Jā, es dzīvoju Harkivā, Saltivkas ziemeļos, bet mācos Kijivā, tāpēc man reizi nedēļā jāierodas Kijivā uz dažām dienām. Lielāko daļu dienu esmu Harkivā.
O, tu izkazaļu, što mnoga ļuģēji...
Jūs jau teicāt, ka daudzi cilvēki ir izbraukuši, vai nu turpat Ukrainā, vai tālāk no frontes, vai arī aiz robežām. Kādēļ jūsu ģimene par spīti visam nolēma palikt Harkivā un nekur nebraukt?
Ви знаєте, ми ще як тільки почалось повномасштабне вторгнення,
Ziniet, tiklīdz sākās pilna mēroga iebrukums, mums pat nebija domas kaut kur doties. Es dažreiz Instagramā uzdros video, piemēram, par to, kā cilvēki aizbrauca pirmajos mēnešos, pirmajās dienās un kā uz ceļiem ir daudz automašīnu, milzīgi sastrēgumi. Biju šokēta, jo neizgāju ārpus mājām, tālāk par pagrabu un neredzēju, kāda ir situācija pilsētā. Un izrādījās, ka tiešām daudzi cilvēki aizbrauca. Mēs pat nedomājām kaut kur doties, jo neviens mūs nekur negaidīja. Mums nav citu māju, mums nav radinieku, kas varētu mums sniegt patvērumu kaut kur Eiropā vai kur citur. Un domas, ka mēs tagad pametīsim savas mājas, pametīsim savu pilsētu, dosimies nezināmā virzienā uz svešu zemi. Laikā, kad mūsu Harkivas brigāde stāv 5 kilometru attālumā uz apveceļa, puiši riskējot ar savu dzīvību, cita starpā, aizsargā arī mūsu mājas. Kā mēs varam kaut kur aizbraukt un vienkārši gaidīt, kamēr viņi paši visu izdarīs? Šie cilvēki riskē ar savu dzīvību, lai aizsargātu mūsu mājas. Mājas un nākotni no Krievijas. Tas nenozīmē, ka es nosodu cilvēkus, kas aizbrauca. Tā nu mēs nolēmām, ka ja es nevaru iestāties armijā, tad vismaz varu šeit pilsētā darīt visu iespējamo, lai nepieļautu Krievijas ienākšanu šeit. Tāpēc cenšos palīdzēt vismaz tik daudz, cik varu. Un tas attiecas ne tikai, piemēram, uz dzīvnieku atbalstīšanu. Ja es šeit varu būt noderīga, tas ir lieliski. Man ir daudz draugu, kas ārzemēs dara neticamas lietas, atgādinot pasaulē par karu. Un viņi sniedz lielu ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka pasauli mūs dzird, redz un neaizmirst. Un tas ir patiešām forši, ka visi atrod sevi savā vietā un dara kaut ko, lai
uzvarētu.
Bet kādēļ tieši kaķi? Tā vienkārši sanāca, tas ir vienkārši tādēļ, ka uz ielām lielākoties ir kaķi, nevis, piemēram, suņi.
Patiesībā jā, jo bija vairāk kaķu, un arī tagad mums vairāk ir tieši kaķu. Bet mēs palīdzam arī suņiem. Mūsu rajonā šobrīd dzīvo apmēram 5-6 suņi. Un ir arī suņi, kas vienkārši skraida pa apkārtni. Viņi skraida meklējot barību. Protams, mēs viņiem palīdzam arī ar ēdienu. Vienkārši teritorijā ir daudz augstceltņu. Un, protams, cilvēkiem droši vien ir ērtāk dzīvokļos turēt kaķus, jo tie ir mazāki. Un tāpēc uz ielām ir palicis daudz vairāk kaķu. Plus, protams, arī pirms pilna mēroga iebrukuma mums pagalmos dzīvoja kaķi. Bija arī klaiņojoši dzīvnieki. Protams, to bija daudz mazāk. Tā nu vienkārši, kā jau teicu, pastaigājos pa apkārtni, redzēju, cik daudz tur ir pamestu kaķu un sapratu, ka šobrīd vienkārši nav neviena, kas risinātu šo jautājumu. Brīvprātīgie centās tos izvest un kaut kur izmitināt, bet, protams, visus nevar izmitināt, it īpaši, ja to ir tik milzīgs skaits un ja virs galvas lido raķetes.
No, bija tikai slučaji, kada...
Ir bijuši gadījumi, kad krievi uzbrūk tieši tajā brīdī, kad esat devusies ārā pie dzīvniekiem?
Nu, tak, os, bukvaļno nešķedavno mi popali pid... Atāku šahedami, samami razvozili kurmā.
Jā, pavisam nesen mums uzbruka šahedi. Mēs piegādājām ēdienu, dalījām ēdienu sievietēm, kaķu aizbildnēm, viņu dzīvniekiem Seltivkas ziemeļos, un tieši tajā brīdī sākās šahedu uzbrukums. Un mēs nonācām situācijā, kad atradāmies netālu no kāda cita cilvēka mājas, un mēs nevarējām iekļūt pagrabā vai ieskriet iekšā, lai pasargātu sevi. Un tu vienkārši stāvi tur un pat nezini, kurp doties, kurp skriet. Bet, protams, visu šo gadu laikā bieži ir gadījies, kā kaut kur tuvumā dzirdam trokšņus, vai ka tuvojas raķete, vai ka kaut kur jau raķete ir trāpījusi, un dzirdam milzīgu sprādzienu. Un jūs precīzi nezināt, kur būs trāpījums. Bet no sprādziena jūs dzirdat, ka tas bija kaut kur tuvumā. Un tas, protams, ir ļoti biedējoši. Bet dzīvojot šādā frontes līnijas pilsētā, kā saka lielākā daļa Harkivas iedzīvotāju, ir pašnāvnieki. Tu nevarēsi izbēgt un pat ja slēpsies, patvērtnē nezini, vai tā tevi glābs no nāves. Tāpēc cilvēki, kas dzīvo Harkivā, saprot, ka viņiem draud pastāvīgas briesmas. Īpaši tad, kad krievi palaiž raķetes gan naktī, gan gaišā dienas laikā. Nevar precīzi paredzēt, kad tas notiks. Protams, cilvēki dzīvo, cilvēki strādā, cilvēki nodarbojas ar savām lietām, arī mēs. Mēs turpinām savas lietas, neskatoties uz to, ka krievi katru dienu cenšas mums visus nogalināt.
Jūs palīdzat dzīvniekiem tikai uz ielas vai reizēm arī uz kādu laiku ņemat tos mājās pie sevis?
Patiesībā, lielākā daļa dzīvnieku, kas dzīvo Seltivkas ziemeļos, dzīvo pagalmos, nakšņo mājas pagrabos vai arī cilvēki tos ielaiž kāpņu telpās. Mums ir arī vairākas sievietes aprūpētājas, kuras ir pieņēmušas dzīvniekus savās mājās. Un mēs cenšamies viņām pastāvīgi palīdzēt ar pārtiku zālēm un sterilizējam viņu dzīvniekus. Piemēram, mums te dzīvo sieviete, viņa jau ir vecāka gada gaima cilvēks pensionāri, un viņai mājās pašlaik dzīvo 10 rotveleri. Pilna mēroga kara sākumā viņai bija 27 dzīvnieki, un viņa neaizbrauca. Viņa ieguva darbu kā sētniece savā pagalmā, lai vismaz būtu nauda, ar ko pabarot tik daudz dzīvnieku. Un šie ir tikai tie, kas viņai ir mājās. Uz ielas dzīvo vēl aptuveni 15 kaķu un vairāki suņi. Un viņa cenšas pēc iespējas labāk rūpēties par šiem dzīvniekiem, neskatoties uz savu vecumu un daudzajām slimībām. Tāpēc, protams, mēs varam, piemēram, palīdzēt viņai ar pārtiku, lai viņa netērētu savus personiskos līdzekļus, ko nopelnīja vai saņēma kā pensionāri. Un arī dažreiz mums dzīvnieks jāņem mājās, piemēram, kad mēs vedam viņus sterilizēt. Pēc sterilizācijas mums dzīvnieks ir jātur apmēram 5 līdz 7 dienas. Mēs nevaram viņu uzreiz atlaist. Mums dzīvnieki jāpatur pie sevis, jāpabaro tie un, ja nepieciešams, jāsniedz palīdzība. Tāpat nesen notika incidents, kad vienā no pagalmiem kaķis cīnījās ar citu kaķi, un viņam uz galvas bija 2 milzīgas brūces. Ar mums sazinājās kaķa aizbildnis, kurš par viņu rūpējās pagalmā. Mēs viņu paņēmām aizvedām uz klīniku, un viņi veica visas nepieciešamās manipulācijas. Un tagad viņš jau nedēļu dzīvo pie mums, mēs viņam dodam antibiotikas un ārstējam. Un tad mēs meklēsim mājas, jo kaķis ir ļoti sirsnīgs, nevis mežonīgs. Un, protams, es gribētu viņam atrast labas mājas atbildīgu ģimeni. Protams, uzņemt mājās ir sarežģīti, jo mājas kaķus nevar tā vienkārši izmitināt ar dzīvniekiem no ielas. Jo dzīvnieks divas nedēļas jātur karantīnā, lai, piemēram, tas nepārnestu kādas slimības mājas kaķiem. Turklāt mājas kaķi nav īpaši priecīgi par jaunu paziņu un var reaģēt negatīvi uz dzīvnieku. Taču dažreiz vienkārši ir gadījumi, kad jāmeklē iespējas, jo dzīvniekam vienkārši nav iespējams izdzīvot uz ielas.
Неможливо вижити, тому ось так.
Да, ну как вы уже сказали, вы заботитесь о здоровье кошек и животных.
Kā teicāt, rūpējieties par dažādiem dzīvniekiem, arī tiem, kuriem ir kādas veselības problēmas. Varat lūdzu pastāstīt sīkāk, kādas traumas un slimības ir dzīvniekiem?
Так, насправді найпоширеніша проблема у тварин, наприклад, на початку.
Jā, patiesībā visbiežāk sastopamā problēma dzīvniekiem, piemēram, pilna mēroga iebrukuma sākumā, pirmajos divos gados, kopš mēs palīdzējām dzīvniekiem, ir smadzeņu satricinājums. Daudziem kaķiem bija redzamas sasituma pazīmes un kaķiem bieži vien bija arī sirdslēkmes. Arī citi brīvprātīgie palīdzēja šādiem dzīvniekiem. Bija pat situācijas, tas bija pilna mēroga kara pirmajās nedēļās, kad suns pieskrēja pie mums no tuvējās teritorijas, kur bija privātmājas. Viņa saimnieki droši vien aizbrauca, viņš tika atstāts viens un, lai glābtos, viņš acīm redzot, atbrīvojās no virves, pie kuras bija piesiets un aizskrēja līdz pat mūsu rajonam ar šo pašu virvi ap kaklu. Bet viņam no virves bija brūces uz kakla, tāpēc brīvprātīgie noņēma virvi un apstrādāja brūces, un viņš joprojām dzīvo mūsu rajonā. Bija arī suns, kas bija klāts ar šrapneļiem. Vietējie iedzīvotāji tos noņēma no viņa ādas un apstrādāja to. Ļoti bieži papildus smadzeņu satricinājumiem dzīvniekus traumēja arī stikli, kas no ēkām krita zemē, kad pastāvīgi notika sprādzieni, komunālo pakalpojumu sniedzējiem vienkārši nebija laika tos savākt. Nu, un, protams, dažādas traumas, ko dzīvnieki gūst dzīvojot uz ielas. Protams, ir arī ļoti biedējoši, ka suņu bari no šiem privātajiem sektoriem skrien uz Saltivkas ziemeļiem, un šie bari dažus kaķus vienkārši saplosa. Un no tā nav iespējams izvairīties, jo šos suņus vienkārši ar brīvprātīgo pūlēm nav iespējams kaut kā savaldīt. Viņi atskrien naktī lielā skaitā pa 5 līdz 10 suņiem vienlaikus un saplos šos nelaimīgos kaķus. Tāpēc mēs cenšamies pielāgoties, cik vien labi spējam, un pie tā strādā arī citi brīvprātīgie. Tāpēc patiesībā dzīve uz ielas dzīvniekiem ir ļoti bīstama, sākot no dažādām infekcijām, slimībām, līdz traumām un citām problēmām.
No, nesko, ja paņel, vi takže pamagāt.
Kā saprata, jūs palīdzat arī citiem cilvēkiem, kuri rūpējas par pamestiem dzīvniekiem.
Da, tam pamagāt išķem te.
Так, насправді, коли тільки ми почали оці це годування.
Jā, un laika gaitā, kad par laimi mūsu Ukrainas militāristi veica veiksmīgu pretuzbrukumu, kad krievi tika padzīti no Harkivas, par laimi, kad vairs nebija, piemēram, tik daudz apšaudes, cilvēki sāka atgriezties, arī ciemos. Un par laimi, starp šiem cilvēkiem bija tādi, kas baroja dzīvniekus savos pagalmos. Un mēs iepazināmies ar šiem cilvēkiem, jo, protams, barojot, jūs sarunājaties ar mājas iemītniekiem, un sākumā, kad cilvēki tikko sāk atgriezties, bija tā, ka viņi mūs sveicināja un apskāva nevis tāpēc, ka viņi mūs pazina, bet gan tāpēc, ka viņi redzēja dzīvu cilvēku, jo viņi joprojām atceras laikus, kad šeit neviena nebija. Pirmajos mēnešos tur bija tukšs, biedējošs un augsts. Un viņiem tā bija laime, ka cilvēki atgriezās, ka viņi varēja redzēt dzīvu dvēseli uz ielas. Un, protams, tagad mūsu palīdzības sistēma ir nedaudz mainījusies, pateicoties, kurai mēs varam palīdzēt vairāk. Mums nav katru dienu jāiet barot dzīvniekus. Mana mamma strādā, mans tētis strādā, es strādāju un mācos. Tā nu tagad, satiekot šīs sievietes un vīriešus, kuri baro dzīvnieku savos pagalmos, kas parasti ir vecāka gada gājuma cilvēki, pensionāri, viņiem ir vairāk laika, bet viņiem nav finansiāli līdzekļi, lai iegādātos, piemēram, dzīvnieku barību. Tāpēc mēs jau esam izstrādājuši šādu sistēmu, kur vienu vai divas reizes nedēļā šiem cilvēkiem iepērkam pārtiku, piegādājam to uz mājām, un viņi trīs reizes dienā iziet ārā barot dzīvnieku savos pagalmos vai, ja ir pieņēmuši mājās lielu skaitu dzīvnieku, barotos mājās. Un mēs arī paši parasti reizi vai divas nedēļā staigājam apkārt, paši barojam, lai redzētu, cik viss ir kārtībā, vai nav kādas problēmas, vai viss ir pāduši, vai kāds ir jāsterilizē, jārstē, vai ir nepieciešama kāda cita palīdzība. Pateicoties šiem cilvēkiem, kas ir tur uz vietas savā pagalmā un baro, mums un dzīvniekiem ir vieglāk, un mūsu dvēsele ir mierīga, jo mēs zinām, ka gandrīz katrā pagalmā ir cilvēks, kurš var iziet vienu, divas, trīs reizes dienā ārā un iedot barību visiem tuvumā esošiem kaķiem, lai tie nebūtu izsalkuši un paziņot mums, ja kaut kur rodas kāda problēma, piemēram, kad dzīvnieks jāved uz klīniku. Jā, tam ir kādas veselības problēmas vai varbūt kāda trauma. Es vienmēr cenšos teikt, ka tas, ko mēs darām, lai palīdzētu dzīvniekiem, patiesībā ir daudzu cilvēku pūliņu rezultāts, tostarp cilvēku, kas baro dzīvnieku savos pagalmos, tostarp citu brīvprātīgo, tostarp cilvēku, kas ved dzīvniekus mājās, kas uzņemas atbildību par dzīvnieku vai kas atsaucas uz mūsu aicinājumu, ka šim dzīvniekam ir nepieciešamas mājas un atbildīgas rokas. Ieskaitot klīniku, kas pastāvīgi palīdz mums sterilizēt dzīvniekus neatkarīgi no laikapstākļiem, gada laika vai diennakts laika, viņi cenšas mums palīdzēt, cik vien iespējams, jo es zinu, ka, piemēram, savvaļas dzīvnieku ir ļoti grūti noķert un aizvest sterilizācijai, jo tas ir savvaļas un nav piemērots cilvēkam. Un, kad mums izdodas noķert šo dzīvnieku, klīnikai vairs nav izvēles. Mēs to nevedīsim atpakaļ uz ielas un nenāksim rīt atkal. Tāpēc viņi mums piekāpjas un sterilizē viņu pat tad, kad viņiem ir milzīga rinda un pieraksts uz visu dienu, cenšoties mums palīdzēt. Un, protams, arī tie, kas palīdz šiem dzīvniekiem, mani sekotāji, draugi, klases biedri, grupas biedri, radinieki, kas palīdz, piemēram, ar pārtiku un finansiāli, jo papildus barošanai mēs arī sterilizējam. Dažreiz mums ir jāmaksā par ārstēšanu, par medikamentiem un pret parazītu līdzekļiem. Ir jāārstē dzīvniekus. Diemžēl tas viss maksā daudz naudas. Neviens to nedod bez maksas. Tāpēc, pateicoties tik daudzu cilvēku pūlē, mēs esam pārliecināti, ka šie dzīvnieki nemirst no bada, briesmīgā nāvē kaut kur pagrabos, un viņiem visiem ir palīdzība, viņiem visiem ir pārtika, un par laimi mums ir tik daudz gādīgu, laipnu, sirsnīgu cilvēku, kuri domā par šo dzīvnieku likteni, kuri neizliekas, ka tas viņus neskar. Un viņiem tiešām rūp, un viņiem tiešām dzīvnieku ir žēl, un cilvēki tiešām mīl dzīvniekus un ļoti cenšas. Kaut vai iedodot ēdienu klaiņojošam dzīvniekam pa ceļam uz darbu, tas ir milzīgs palīgs un atvieglojums. Un tas attiecas ne tikai uz Saltivkas ziemeļiem, bet uz visām Ukrainas pilsētām un ne tikai Ukrainā, jo šīs ir tik lielas lietas. Ziniet, tas, ka viens cilvēks nopērk un iedod pārtikas paciņu, ir nieks, bet dzīvniekam varbūt tā ir iespēja izdzīvot, nodzīvot vēl vienu dienu un nemeklēt barību atkritumu tvertnē. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi, ka mūsu vidū ir tik daudz gādīgu cilvēku.
Duže velika radiešķi, ja stikini vai dužek ļudēju nas.
У вас есть какие, не знаю, 1, 2, 5, 10?
Bet jums ir kāds, nezinu, 1, 2, varbūt 5 vai pat 10 mīļākie dzīvnieki, tādi, kas ir tuvāki sirdī nekā citi?
Vy знаете, насправді ми до всіх так прикипаємо і
Ziniet, mēs patiesībā tik ļoti pieķeramies visiem un varbūt cilvēki uz ielas domā, ka esam, ziniet, kaut kādi vietējie trakie. Jo kad mēs ejam, mēs kliedzam: "Kīs, kīs, brālīši, kaķīši!" Un skrieniet šurp, un tas no malas var šķist dīvaini, bet mēs patiesībā esam ļoti priecīgi par viņiem. Ir bijušas situācijas, kad, piemēram, kaķi ir miruši apēdot peļu indi, kad cilvēki aizgāja mājās, bija palicis daudz ēdiena, peles sāka rakņāties pa dzīvokļiem, kad cilvēki atgriezās, protams, viņi negribēja dzīvot kopā ar pelēm, viņi sāka tās indēt, izliekot indi pagrabos un uz grīdām. Kaķi varēja netīšām apēst šo indi. Mēs zinājām par gadījumiem, kad dzīvnieki nomira no šīs indes. Bija reizes, kad kaķus saplosīja suņi. Bija dažādi gadījumi. Un kad atnāca pasauc un visi kaķi, kas tur dzīvo, iznāk ārā, tu tā kā izelpo, ka viņi pārdzīvojuši vēl vienu nakti. Ir dzīve veseli un tu priecājies par viņiem visiem. Un mums ir dzīvnieki, kuriem pat ir vārdi, nevis tādi kā, nu jūs jau zināt, rižiks, melnais, raibais vai kā citādi, bet konkrēti vārdi. Mums ir kaķis vārdā Toļiks, un viņam ir ļoti īpašs stāsts. Kara sākumā cilvēki viņu izmet uz ielas, un kad mājas iedzīvotāja viņu uz ziemu uzņēma pie sevis, viņam pat bija audzējs, viņa devās uz klīniku, un viņa izņēma audzēju. Viņš tur pavadīja ziemu. Un bija bažas, ka viņš ir miris. Kad mēs vasarā ieraudzījām šo sievieti, kura sēdēja kopā ar mūsu mīļo Toļiku, kuram milzīgs vēders tik liels un pilns, pat kakla siksniņa ar tādu zvaniņu. Viņš sēdēja apmierināts ar dzīvi, elpoja svaigu gaisu blaku savai saimniecei. Mēs bijām vienkārši šokēti, domājām, ka nedod Dievs ar viņu kaut kas būs noticis, jo viņš bija izņemts no klīnikas, bet patiesībā šī sieviete viņu vienkārši paņēma pie sevis un negribēja atdot atpakaļ. Un tagad, kad mēs pie viņa aizejam, viņš mūs ierauga pa logu un nāk ēst mammas putru. Mammai ir šī firmas kaķu putra, ko Toļiks ļoti mīl, un tikko viņš mūs redz pa logu, Toļiks izskrien ņaudu, jo viņš ir ļoti priecīgs, ka viņam atnesta šī putra. Saimniece viņu baro ar dārgu barību, bet viņš aizvien gaida mammas gaļas putru. Un ne tikai Toļiks. Mums ir arī kaķis vārdā Ļončiks. Viņu reiz skāra apšauda. Par laimi viņš ir dzīvs, vesels, un dažādi kaķi ar dažādiem smieklīgiem vārdiem, piemēram, brūņu rupucis, ši pučka, ir pat kaķis vārdā Jurjevna. Jo vīrieti, viņš par viņu rūpējās, sauca Jurijs. Mums bija kaķis, kuras vārds bija Borislava, jo viņa bija riža. Un tieši tad bija daudz ziņu par Borisu Džonsonu, Lielbritānijas bijušo premjeru. Un viņam ir tik gaiši sarkanīgi mati. Un tā mēs nosaucām šo kaķi viņa godā. Mēs domājām, ka viņa ir runcis, tāpēc sākumā nosaucām viņu par Borisu. Un tad mēs sapratām, ka tā ir kaķene, un viņa bija jāpārdēvē par Borislavu. Un burtiski pirms 6 mēnešiem mūsu kolēģis meitas, kas katru sestdienu atnes ēdienu, adoptēja šo kaķi kopā ar citu ģimenes kaķi. Un viņa jau 6 mēnešus dzīvo jaunā ģimenē, neskatoties uz to, ka vairākus gadus dzīvoja uz ielas un pie tā bija pieradusi. Un pat viņa saimnieki gribēja viņu paņemt atpakaļ, bet viņa vairs negribēja doties pie šiem saimniekiem. Protams, ir kaķi, kuri ir neticami harizmātiski, ar neticami interesantiem vārdiem un saviem stāstiem. Un mēs viņus visus ļoti mīlam. Bet, protams, ir savvaļas kaķi, kas, neskatoties uz to, ka mēs tos jau 3 gadus aprūpējam, nenāk pat 2 metru tuvumā. jo baidās no cilvēkiem. Un tad ir tie kaķi, kas ieraugot mūs no 10 metru attāluma no kaimiņu mājas, ka mēs tikko pagriežamies, viņi jau skrien, jau kliedz, sauc un priecājas mūs satikt. Ir dzīvnieki, kurus mēs ļoti mīlam, un, protams, mēs vēlamies, lai tie laika gaitā visi atrastu mājas.
Nu, конечно, заботиться о животных это требует тоже.
Rūpes par dzīvniekiem nozīmē arī lielus izdevumus, tāpēc gribēju jautāt, cik tas viss izmaksā un no kurienes tam ņemt līdzekļus.
Насправді так, дійсно, те, що є різні волонтери, наприклад, є волонтери, які
ir dažādi brīvprātīgie. Ir brīvprātīgie, kas ir daļa no kāda labdarības fonda, kur, piemēram, tiek piešķirta nauda dzīvnieku atbalstam. Patvērsmēs strādā brīvprātīgie, kuri pat saņem algu par savu darbu. Mēs ar māmu palīdzam tikai ar savu entuziasmu, pēc savas iniciatīvas. Mums ar māmu izdevās paplašināt šo palīdzību. Skaidrs, ka kara sākumā mēs domājām, ai, vēl viens mēnesis, vēl divi, vēl trīs, un redziet, jau 4. gads. Neviens nezināja, ka tas būs tik ilgi. Un, protams, diez vai tuvākajā nākotnē pienāks diena, kad mēs teiksim, karš ir beidzies, kaķiem nav problēmu, visi ir atraduši mājas, mēs varam mierīgi dzīvot un par to neuztraukties. Dzīvniekiem joprojām ir nepieciešama palīdzība. Un mēs nevaram atļauties pateikt, ka esam pārguruši, mums nav spēka. Patiesībā palīdzēt dzīvniekiem nenozīmē tikai iziet ārā un iebērt ēdienu šķīvī. Palīdzība dzīvniekiem prasa daudz laika, pūļu un naudas. Un tas ietver arī smagu pārtikas paku nešanu, putras nešanu, kas ir fiziski grūti. Turklāt dzīvnieku noķeršana sterilizācijai ir sarežģīta. Arī dzīvnieka adapcija ir sarežģīta, jo nav tādas platformas, kur varētu augšuplādēt kaķa fotoattēlu un gaidīt 100 piedāvājumus, kam to varētu atdot. Ir jāuzņem video. Cilvēkam patīk redzēt dzīvnieku no dažādiem leņķiem tā raksturu, to, kā tas uzvedas cilvēku sabiedrībā. Tā nu mēs ar mammu filmējam video, kuros runājam par dzīvnieku. Mēs tos ievietojam manā lapā, uzrakstām tekstu un pēc tam sekojam līdzi komentāriem. Ņemot vērā to, ka mēs nevēlamies dzīvnieku atdot kuram katram, mēs ilgi ar cilvēku runājam par to, vai viņam ir pieredze ar dzīvniekiem, vai viņam jau ir dzīvnieki un vai viņš dzīvo privātmājā vai dzīvoklī. Ir vesela kaudze jautājumu, lai saprastu, vai šī persona ir atbildīga vai nē. Tad mēs ar viņu norunājam tikšanos, tiekamies klātienē, lai saprastu, kāds cilvēks ir. Tad mēs vienojamies par dzīvniekam pārvietošanu. Ja tas ir jāved uz citu pilsētu, tad mēs ar māmu nopērkam biļetes. Ja cilvēks nevar atbraukt, mēs ar māmu dzīvnieku aizvedam uz citu pilsētu un nododam. Un tas viss ir tikai maza daļa no visa. Tas viss prasa daudz laika, turklāt pastāvīgi jāpublicē ieraksti un video ar dzīvniekiem, lai cilvēki redz, ka viņi tur ir, ar viņiem viss ir kārtībā, lai cilvēki neuztraucas. Un mēs arī neesam fonds, neesam brīvprātīgie, kas strādā patversmēs, kur visi dzīvnieki ir vienu vietu. Tāpat, kā jau teicu, mamma strādā, es strādāju, tētis strādā, es vēl mācos, plus vēl citas lietas. Un tāpēc mēs varam palīdzēt dzīvniekiem, piemēram, vai nu brīvajā laikā pēc darba, vai arī brīvdienā. Mums ar māmu jau 3 gadus nav bijušas ne brīvas nedēļas nogales, ne atvaļinājuma. Mēs nebraucām kaut kur atvaļinājumā, neņemam brīvdienu un apstākļi ir tādi, ka mums visu laiku jāpalīdz. Un dažreiz gadās, ka pēkšņi kāds piezvan un saka, ka ir dzīvnieks, kuru steidzami jāved uz klīniku. Un tad mammai jāaiziet ātrāk no darba. Tas burtiski aizņem visu mūsu brīvo laiku. Mums vienkārši nav laika atpūsties. Savā sociālo mediju lapā es runāju, piemēram, par sterilizāciju, cik tā ir svarīga, un par to, ka mēs ārstējam kaķus. Es stāstu par vietējiem iedzīvotājiem, par dzīvi Harkivā. Jo tālāk cilvēks dzīvo no Harkivas, jo mazāk viņam ir saprotama dzīve frontes pilsētā. Jo cilvēki redz nodegušas mājas sprādzienus, viņiem Harkiva ir kā kaut kāda puspastāvoša pilsēta, kur dzīvo trīs cilvēki, bet mums tās ir mājas, mums tā ir mūsu dzimtā pilsēta, un šeit, diemžēl, līdzās pastāv dzīvība, nāve un karš. Un tāpēc es savā lapā cenšos pievērst uzmanību dažādiem jautājumiem, arī par palīdzību militāru personām. Ne katrs var nopirkt dronu karavīram, bet cilvēks var nopirkt puslitra ūdens pudeli un atdot to brigādei, kas aizstāv Harkivas apgabalu un kas atrodas pozīcijās, kur humānā palīdzība nenonāk. Es to izceļu, lai cilvēki redzētu, ka ir dažādi veidi, kā palīdzēt. Mums Harkivā ir humānās palīdzības centri, kur var nogādāt mantas iekšzemē pārvietotām personām. Un ir liels prieks, ka Harkivā, Ukrainā un pasaulē ir tik daudz gādīgu foršu cilvēku. Es pat nelūdzu cilvēkiem, lūdzu, man vajag naudu, lai ārstētu dzīvnieku. Es tikai saku, ka mēs paņēmām kaķi pie sevis un pašlaik to ārstējam. Kad mēs sākām, bija tikai mūsu ģimenes budžets. Vēlāk es nolēmu izveidot atsevišķu kontu, un tad cilvēkiem redz, cik daudz līdzekļu kādai lietai ir pieejami, cik daudz ir iztērēts un kam. Cilvēki, kuri fiziski nevar atnākt un palīdzēt, var palīdzēt šādi. Un pateicoties viņiem arī mums ir iespēja palīdzēt. Protams, ja manai ģimenei nebūtu iespējas strādāt Harkivā, mēs to nevarētu izdarīt, jo tas ir milzīgs ieguldījums, degviela, barošana. Tas viss notiek uz mūsu ģimenes rēķina, un es jau esmu pazaudējusi skaitu, cik daudz mēs vispār esam iztērējuši. Jau vairākus gadus izgatavoju arī ukraiņu rotas lietas, kas arī ir lielisks ienākuma avots. Papildus tam es atdodu daļu savu rotas lietu bruņotajiem spēkiem. Pateicoties rotas lietām, es varu palīdzēt dzīvniekiem un par kaut ko samaksāt. Palīdzību, ko sniedzam, ir manas ģimenes budžeta, naudas, ko saņemu par rotas lietām, kā arī citu cilvēku, radinieku, draugu un vienkārši sekotāju palīdzības apvienojums. Tā ir daudzu cilvēku sadarbība. Un varam dzīvniekus vismaz pabarot, sterilizēt, lai viņi neciestu, nedzemdētu agonijā, bailēs, dubļos un augstumā.
Kopumā to cilvēku skaits, kas jūs atbalsta kopš sākāt ar šo nodarboties, ir pieaudzis vai arī mazinājies?
Звичайно, порівняно з початком збільшилось, тому що на початку у
мене Protams, salīdzinot ar sākumu, tas ir pieaudzis, jo sākumā man Instagramā bija 200 draugu un sekotāju. Tie ir mani klases biedri draugi. Es mācījos 11. klasē, man bija 17 gadu, un man toreiz nebija savas Instagram lapas vai kaut kas tamlīdzīgs. Man bija Instagram tikai personīgām fotogrāfijām. Laika gaitā, kad sāku veidot lapu par rotas lietām, par ukraiņu tradicionālā apģērba stilizēšanu, par kaut kādu palīdzību bruņotajiem spēkiem, par palīdzību dzīvniekiem, tas viss saplūda kopā un kļuva par savu veidu personīgo blogu. Man nav vienas konkrētas tēmas, par kuru es runāju lapā. Tas ir manas dzīves apkopojums, ko publicēju, un, kad cilvēki to redz, viņi no tā iedvesmojas palīdzēt. Un tas, ka cilvēki vēlas mums palīdzēt, atvieglo dzīvi, redzot, cik tas ir grūti un cik tas laika prasa, tas tiešām prasa daudz laika. Tā laika gaitā cilvēku skaits ir pieaudzis. Un es par to ļoti priecājos, jo man parasti ir ļoti grūti sevi filmēt, kaut ko pateikt kameras priekšā. Es kautrējos, man tas sanāk ļoti neveikli, bet es redzu, ka tas ir jādara. Un dzīve mani ir nostādījusi tādos apstākļos, kur man tas ir jādara. Man ir jāfilmē, jāstāsta, lai motivētu citus cilvēkus. Lai viņi redz, ka viņi nav vieni, lai viņi nepadodas, ka ir liels skaits cilvēku, ko ar tādiem pašiem uzskatiem, ar tādām pašām vēlmēm palīdzēt, kā viņiem. Es arī sekoju šādiem cilvēkiem, kuri stāsta par savu dzīvi, par savu palīdzību, par interesantiem stāstiem. Un es saprotu, ka tas man palīdz nekrist izmisumā, nepadoties, jo es redzu, ka ir līdzīgi domājoši cilvēki, neticami izturīgi cilvēki, tostarp militārie, brīvprātīgie, mediķi, un tas ir patiešām forši.
Nu, slava Bogu, noga volontjorov, katorie pamagāja.
Paldies Dievam, Ukrainā ir daudz brīvprātīgo, kas palīdz dažādos veidos, un runa nav tikai par palīdzību armijai. Daudzi palīdz arī dzīvniekiem. Taču ne visi to saprot. Vai jūs esat saskārusies ar nosodījumu vai kritiku par to, ko darāt? Vai kāds nav teicis, kādēļ tērēt naudu tādām lietām, labāk būtu darījusi ko citu?
Можливо, тому що я допомагаю збройним силам.
Varbūt tāpēc, ka es palīdzu gan bruņotajiem spēkiem, gan kaķiem un vairākās citās jomās. Mans tētis, vispār viņš ir bijis militārais brīvprātīgais kopš 2014. Gada. Kopā ar mammu braukāja apkārt, devās uz fronti. Piegādāja palīdzību, vāca karavīriem munīciju, pirka to karavīriem. Nevar teikt, ka pamodāmies 2022. Gadā un nodomājām, mums jāpalīdz. Mani vecāki ir aktīvi iesaistījušies šajā darbībā jau kopš 2014. Gada un sākot ar 2022. Gadu, arī es sāku to darīt aktīvāk. Es neesmu saņēmusi nosodījumu par palīdzēšanu dzīvniekiem, jo es palīdzu arī citās jomās. Mani sekotāji ir līdzīgi domājoši cilvēki, kuri saprot, ka palīdzībai jābūt visaptverošai. Mēs nevaram palīdzēt tikai kaut kam vienam, tikai dzīvniekiem, tikai bērniem vai pensionāriem, nepalīdzot militāru personām. Ja mēs nepalīdzēsim militāru personām, mēs nevarēsim šeit dzīvot. Ja mēs nepalīdzēsim bērniem, pensionāriem, dzīvniekiem un citiem trūcīgiem iedzīvotājiem, tad viņi vienkārši nevarēs dzīvot. Viņiem būs grūti bez palīdzības, bez atbalsta, tik grūtā laikā. Cilvēki bieži vēlas papļāpāt, it īpaši apkārtnē nav daudz cilvēku, un tas reizēm novad pie kaut kāda konflikta. Piemēram, saka, nelaidiet kaķi te iekšā, jo viņš te izplatīs slimības, vai arī nebarojot baložus, jo tie te lido šeit un arī pārnēsā infekcijas, vai kaut kādi stereotipi par dzīvniekiem. Mums dažreiz nākas strīdēties ar cilvēkiem par to, vai sterilizācija ir svarīga. Ir cilvēki, kas ir pret sterilizāciju, jo uzskata, ka tā, kā Dievs ir iecerējis, tātam arī jābūt. Bet fakts ir tāds, ka liels skaits dzīvnieku vienkārši mirst. Ir gadījies, ka kaķim attīstās noteiktas slimības vienkārši tādēļ, ka tie nav sterilizēti. Arī to ir svarīgi saprast. Un ir gadījumi, kad mazos kaķēnus knābāja žagatas, un kaķēni vienkārši mira mokās. Cilvēki, izvēloties pozīciju, esmu pret sterilizāciju, jo tas ir grēks, pasargā sevi no lielas atbildības, no liekas rīcības. Bet dzīvnieku sterilizācija ir svarīga, tā ir populācijas kontrole. Ja mēs un citi brīvprātīgie nebūtu sterilizējuši dzīvniekus, tagad to būtu tūkstošiem, un šie dzīvnieki vienkārši būtu izsalkuši un mirtu briesmīgās mokās, un ne tikai no bada, bet arī no slimībām un suņu uzbrukumiem. Turklāt ne visi cilvēki atbalsta dzīvnieku adopciju, jo ir cilvēki, kas baro dzīvnieku savos pagalmos, bet viņi ir pret dzīvnieku ieslodzīšanu, tāpēc, ka uzskata, ka dzīvniekam jādzīvo savu vaļā nevis dzīvoklī. Bet viņi ignorē faktu, ka daudz dzīvnieku uz ielas mirst aprūpes trūkuma, slimību un visa iepriekš minētā dēļ. Tas, ka ir cilvēki, kas ir pret noteiktiem jautājumiem, piemēram, sterilizāciju, tās ir viņu tiesības uz šādu viedokli. Mūsu mērķis ir palīdzēt dzīvniekiem, jo, ja mēs cīnīsimies ar katru cilvēku, mums vienkārši nebūs laika vairs palīdzēt. Bieži vien cilvēki ir aizspriedumaini pret mums, jo mēs ar mammu sazināmies ukraiņu valodā, jo ir tādi, kas runā, piemēram, krieviski, un uzskata, ka, ja cilvēki runā ukraiņu valodā, tad viņi ir nezinot, kurienes nākuši. Bet ja kaut ko darīs vienā vai otrā jomā, noteikti atradīsies cilvēki, kas paudīs citu nostāju, mēģinās apturēt vai apvainot. Galvenais ir tas, ka mums pamazām ar kopīgiem centieniem cerams izdosies sakaut ienaidnieku un spēsim izbeigt šo karu ar uzvaru. Varēsim dzīvot mierīgu dzīvi, kādu dzīvojām pirms Krievijas ienākšanas. Tāpēc galvenais ir, lai visi neapstājas, nepadodas, dara to, ko dara katrs savā vietā.
Cilvēki, kuri visu savu laiku vai lielu daļu sava laika velta, lai palīdzētu citiem, dažreiz aizmirst parūpēties par sevi. Ko jūs varat teikt par sevi šajā ziņā?
Patiesībā tā ir taisnība, jo es pazīstu daudzus militāros brīvprātīgos, Harkivas un citu Ukrainas pilsētu iedzīvotājus, kuri aktīvi palīdz kopš 2014. gada. Neguļ vai guļ dažas stundas dienā, un tāpēc viņiem ir daudz slimību, kas rodas no tik saspringtas dzīves. Un tas ir ļoti grūti, morāli grūti. Grūti ir visiem. Es cenšos sociālajos medijos parādīt kaut ko pozitīvu un realistisku, cenšoties izvairīties no dažām savām personīgām raizēm un pieredzes. Taču tādu ir daudz. Es parasti esmu diezgan ievainojams cilvēks, kas ļoti emocionāli reaģē uz visu. Un tas pats attiecas uz dzīvniekiem. Kad dzīvnieks iet bojā, tas ir ļoti grūti. Tu par to domā ļoti ilgi, jo tu pazīsti katru dzīvnieku. Un tas attiecas arī uz palīdzību militāru personām, kad jūs pazināt šos cilvēkus, palīdzējāt viņiem, un tad uzzinājāt, ka šis cilvēks gājas bojā frontē. To ir ļoti grūti piedzīvot. Un vēl arī stres no sprādzieniem, no bailēm par maniem mīļajiem, par radiem. Un kad tu visu laiku dzīvo stresā, protams, tev ir grūti, un laika gaitā tu to vienkārši vairs nevar izturēt. Un es to saku par visiem cilvēkiem, kas dzīvo kara stāvoklī. Es zinu, ka ir jārūpējas par sevi. Bet kad tu saproti, ka tu vari vai nu tagad pagulēt vēl dažas stundas, vai arī tu vari kaut kā palīdzēt kādam, piemēram, apsēsties, uztaisīt rotu, tad to izspēlēt loterijā un savākt līdzekļus, piemēram, droniem, bruņotajiem spēkiem. Un tu izvēlies būt noderīgs. Tas arī viss. Tu vārdos saproti, jā, tev vairāk jāuztraucas par sevi, tev beidzot jāpierakstās pie ārsta, jātiek galā ar savām problēmām. Bet kamēr notiek karš, kamēr Ukrainas pilsētas tiek apšaudītas, kamēr militāristi ir frontē, tu nevari atļauties atpūsties, doties kaut kur atvaļinājumā vai vienkārši darīt kaut ko tādu, kas tev patīk, kas novērš uzmanību no kara. Kamēr notiek karš, kamēr tu atceries, ka šīs atmiņas vēl ir svaigas tavā prātā par to, kā krievi stāvēja dažus kilometrus no pilsētas, un tu nezināji, vai tas ir Ukrainas vai Krievijas tanks. Un zinot, ko krievi dara okupētajās teritorijās, kā viņi spīdzina, nogalina patriotus, izsmēja cilvēkus, bērnus, pensionārus, tu saproti, ka vai nu kaut ko dari, vai nav zināms, ka tu izdzīvosi. Tagad Ukraiņi cīnās par šīm tiesībām uz dzīvību un dara to dažādās jomās. Tāpēc, ņemot vērā šādas atmiņas un pieredzi, jūs vienkārši nevarat novērst uzmanību, nelasīt ziņas, neko nedarīt, vienkārši atpūsties. Tāpēc mūsu interesēs ir pēc iespējas ātrāk sakaut ienaidnieku, lai mēs visi beidzot varētu atpūsties, mazāk stresot, parūpēties par sevi un beidzot dzīvot brīvu, mierīgu dzīvi, brīvi no Krievijas.
Paldies par interviju, paldies par to, ko darāt. Tas ir svarīgi.
Paldies.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies, tas bija Rihards Plūmē sarunā ar Olhu Tolstaju, ārprātīgi drosmīgu dāmu no Harkivas. Viņa, visa viņas ģimene, viņas apņēmība, jā, varēja braukt prom, bet neaizbrauc, atrada veidu, kā turpināt finansēt šo palīdzības misiju dzīvniekiem. Es saprotu, ka pārdodot šīs rotas lietas, ko Olga pieminēja, tur viņi esot kaut kādus 5,500 eiro sapelnījusi un iztērējusi šajā te visdažādākajā palīdzībā dzīvniekiem, vai ne?
Jā. Nu, tas ir viens no veidiem, kā viņa iegūst līdzekļus. Protams, kā jau viņa minēja, viņa tur īpaši nespēja izsekot līdzi, cik par ko ir atdots un cik no tā ir ģimenes budžets un cik no tā ir varbūt kādi ziedojumi vai cik no tā ir tas pārdotais, bet nu, skaidrs, ka tam aiziet nemazums līdzekļu, jo arī tie paši veselības pakalpojumi, protams, nav lēti.
Kā mūsu klausītāji, ja viņus ir uzrunājušies Olgas stāsts, kā viņi var nopirkt, piemēram, kādu no Olgas radītajām rotaslietām un tādējādi atbalstīt viņas darbību?
Es domāju, ka Olga noteikti primāri ir jāmeklē sociālajā lietotnē Instagram, tur viņai ir konts, kur viņa ziņo par dažādākajām lietām, kā viņa teica, un tur arī ir ļoti daudz redzami attēli ar dažādām fotogrāfijām, kādas tad rotas viņa taisa. Un
pasaka to kontu nosaukumu, lai cilvēki var atrast.
Jā, un šis Instagram konts jūs varat mēģināt to atrast pēc, protams, pēc Olgas gan vārta, tātad Olga Tolstaja, gan arī tātad pēc šī te konta nosaukuma, kas ir @OFEL1A_. Tā īsumā sakot Ofēlija un beigās apakšsvītra.
Aha. Es ceturtdienās parasti savos storijos Instagramā un Facebookā, kad es lieku šīs te banerīšas par to, ka mums ir jauns epizode iznākus, tad es parasti arī ietegoju, ja viņi ir tajā Instagramā, tad es mēģināšu arī neaizmirst un ietegot viņas kontu. Tā kā es domāju, ka te var nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, tikt pie skaistas rotas lietas un vienlaikus palīdzēt Harkivas dzīvnieku glābējiem. Patiesībā tas fakts vien, ka viņi ir palikuši Harkivā, atgādināšanā ir pilsēta pie pašas Krievijas robežas, pilsēta, pret kuru nedarbojas bieži vien gaisa aizsardzības sistēmas, tikai tādēļ, ka tās raķetes, kas tiek izšautas, ir tik tuvu un nepaspēja vienkārši fiziski cilvēkus brīdināt un pretgaisa aizsardzības sistēmas un nespēju bieži vien nostrādāt, tā kā tā ir viena ļoti, ļoti bīstama vieta, kur atrasties un atgādināsim, tā bija savulaik vēl nesen viena no lielākajām un apdzīvotākajām Ukrainas pilsētām. Tagad tur daudz kas ir mainījies. Patiesību sakot, es bišķiņ sev kožu pirksos, ka es tev, Rihard, nepalūdzu paprasīt arī Olgai par šo te cilvēku safārī, tā saucamo, par kuru ir dzirdēts jau vismaz, nezinu, pusgada garumā. Tā kā Krievijas robeža ir tik tuvu, tad no tās pozīcijām līdz Harkivai Krievijas karavīri nereti aizlidina šos te kamikadzes dronus un tīri izklaidēšanās pēc medija cilvēkus civilos auto un spridzina tos gaisā. Tie nav stāsti, ir fakti pierādīti ar visdažādākajiem video. Un, nu jā, katrā ziņā Harkiva nav tā vieta, kurā novēlētu jau kuram dzīvot, vai ne? Un ja vēl mēs redzam cilvēku, kur šādos apstākļos ne tikai domā par izdzīvošanu, bet arī glābja mājdzīvnieks, nu, tur vispār cepur nos nav vārdam vietas. Nu, ja tā tad atbalstam Olgu, vai uzmeklējam viņu Instagramā, vai arī, ja nevarat atrast, vai ja Instagrams jums nav, varat arī mums vienkārši atrakstīt uz drošinātājs @Latvijas Radio LV, un mēs jūs varam savest kopā, un Olga noteikti priecātos. Starp citu, šajā pirmdienā, 12. maijā, kinoteātrī Splendid Palace bija viens ļoti īpašs seans, ko rīkoja biedrība Tavi draugi un Sofija Fonds. Tā bija pirmizrāde Antona Ptuškina, visai slavena ukraiņu blogera filmai tieši par mājdzīvniekiem kara laikā. Mēs, mūsu mājdzīvnieki un karš, tā saucās šī filma, un pārpildītā zālē bija šīs filmas demonstrācija un arī pēc tam saruna ar Tuškinu. Un šī projekta ietvaros biedrībai Tavi draugi tiks saziedot arī vairāk nekā 3000 eiro, kas tiks pārvērsti barības kravās un nogādāti Ukrainas dzīvnieku glābējiem. Tā kā pilnīgi neplānotajiem roku rokā arī ar citiem Ukrainas draugiem un atbalstītājiem. Tas šajā reizē viss. Aizsūtiet dzīvnieku draugiem un aizsargiem. Atbalstīsim gan mūsu šīs dienas varoni, gan visus pārējos, ko vien varam, kā vien varam. Tātad padalāmies ar saiti uz šo epizodi, iesakām klausīties arī Latvijas radio ēterā piekdienas vakarā 6.15. Tad parasti skan drošinātāji tad nedaudz saīsināta versija, bet tur arī lielākā daļa ir šīta mūsu lielā intervija, nedaudz saīsinātā formātā. Un, protams, rakstiet mums drošinātājs at Latvijas Radio LV ar ieteikumiem, atsauksmēm un jebko citu. Priecājamies saņemt vēstulis un tiekamies pēc nedēļas un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Vislab! Raidieraksts drošinātājs.